І у нас уже зараз на прямому телефонному зв'язку з'явився Василь Яблонський. Він заступник директора Інституту стратегічних досліджень. Добрий вечір, пане Василю.
Добрий вечір.
Ми говоритимемо, зокрема, про закон про безпеку, ухвалений, закон про національну безпеку, ухвалений сьогодні в парламенті. Але оскільки ми тут перед цим трішки говорили про будівництво Північного потоку-2, і, зокрема, йдеться про, ну, це можна аспект такої енергетичної безпеки так само врахувати. Отже, я би думала, що, напевно, нам варто відштовхнутися від першого питання цього. Є сьогодні рішення Фінляндії про те, що вона погоджується на будівництво, залишається ще Швеція і Данія, і Німеччина вже дала згоду. Отже, що з цього приводу ви би могли прокоментувати якраз в напрямку енергетичної безпеки?
Ну, я думаю, я не є фахівцем з енергетичної безпеки, але я думаю,
але про безпеку, так.
Данія і Швеція, ну, особливо Швеція, це країни, які можливо, більш адекватно розуміють загрози, які несе Північний потік-2, зокрема для України, і Швеція традиційно підтримує Україну в її намаганні протистояти російській агресії, російській гібридній війні. Тому я думаю, у нас є ще сподівання на ці країни.
Повертаємося до закону про національну безпеку. Це насправді закон, який покликаний в тому числі гармонізувати, скажімо так, та гармонізувати українську сферу безпеку з вимогами НАТО, але не до кінця, наскільки ми розуміємо, з критики, зокрема фракції Самопомочі, частини експертів, гармонізує. Чи слід, можливо, слід спочатку такі загальні речі повідомити нашим слухачам, як насправді сферу безпеки змінює ухвалений сьогодні закон?
Ну, попри всі критики, очевидно, ну, треба зауважити, що, звичайно, бездоганних законів не існує, але, тим не менше, цей закон дійсно наближає нас до, скажімо, загальноприйнятих норм і розуміння проблем безпеки, тому що в свій час в Україні досить широко розглядали, скажімо так, спектр безпекових питань, і засобами тих структур, які покликані займатися безпекою, їх просто можна було не вирішити, тому що там від гуманітарних проблем до інших. А є більш чіткі речі, які давно вже прописані, нам не треба вигадувати велосипед. Тому, з одного боку, це, скажімо, питання звужується, власне, відання національної безпеки і структури, які нею займаються. І є певне упорядкування діяльності, підпорядкування громадського контролю і таке інше.
Те, що міністр оборони має стати цивільним, і так само його заступники, це означає, що при підписанні закону президентом буде повна зміна у цій сфері. Так?
Це означає, що міністром оборони стане цивільна,
людина. Ну, нинішній міністр оборони не є цивільним.
Не обов'язково це буде інша людина. Він може за день подати, умовно кажучи, відставку, і потім його перепризначать. Тут немає жорстких вимог. Ця людина в минулому, якщо він був військовим, він не може стати цивільним міністром оборони. Як на мене, зараз до діючого міністра оборони якби особливо багато, скажімо так, нарікань і запитань немає, тому цілком можливо, що він якби продовжить свою працю. Насправді, головне не це. Головне те, що у нас буде цивільний міністр оборони, він не буде генералом, він не буде віддавати накази військовим і все таке інше.
Тут, насправді, теж питання не стосується персонально пана Полторака. Тут питання стосувалося, що означає те, що міністр оборони і його заступники мають бути цивільними. Я розумію, що і заступники, і він може звільнитися, піти на цивільну службу і знову перепризначитися. Що це означає, що вони мають бути цивільними?
Це означає, що посилюється громадянський контроль і посилюється цивільний контроль за силовими відомствами. Річ у тім, що в 90-х роках у нас вже була така спроба, і був цивільний міністр оборони, але потім, скажімо так, радянська традиція в цих безпекових моментах перемогла і знову повернулась до того, що генерали почали очолювати Міністерство оборони.
Цивільний парламентський контроль за діяльністю Служби безпеки України. Що це означатиме на практиці?
Ну, в будь-якому разі в законі прописано, що і парламентський контроль, і може бути громадський контроль у плані аналізу тих чи інших, скажімо, того чи іншого фінансування, тих чи інших змін в діяльності Служби безпеки. Насправді цим законом, цей закон найменше торкається Служби безпеки, і очевидно, реформування і контроль за Службою безпеки, реформування в тому напрямі, що Служба безпеки мала би зосередитись більшою мірою на контррозвідці, а не на такому широкому спектрі питань, який був там властивий, скажімо, ще радянському КГБ, то це досить важливо, і очевидно, ця трансформація, це реформування мусить бути ще проведено.
Окрім того, що ви згадали досить слушно про якісь функції властиві КГБ, ми ще звикли до того, що Служба безпеки часом, на жаль, на себе брала функції, пов'язані з тиском на бізнес, наприклад. Та? Чи означає це, що, наприклад, згідно з новим законом, і це так само має бути усунуто?
Ну, очевидно, що збільшуються можливості громадського контролю за СБУ, і очевидно, через громадянські структури, через інституції громадянського суспільства, через Верховну Раду можна опробувати обмежувати такі речі, як тиск СБУ на бізнес.
Те, що стосується критики, яку ви згадали, так, що її не уникнеш, але, ну, так чи інакше, ми знаємо, що сьогодні, зокрема, ну, до цього законопроекту будуть ще вноситися певні свої правки, та, тому що вже ми бачили, що там були такі навіть пробіли на сканах, де депутати можуть вписати свої зауваження. Отже, це означає, що він ще в тому вигляді, який буде ухвалено остаточно, може змінитися все ж таки.
Звичайно, зможе. І я б дуже, скажімо, спокійно ставився до критики, тим більше, що якраз критикою займаються опозиційні партії, структури, це цілком нормально для громадянського, для громадянського суспільства, для демократичної системи. Тому більше критики, очевидно, якщо вона підставова, це прекрасно.
Чи йдеться, зокрема, про те, як вже Тетяна зауважила, що цей закон покликаний в першу чергу згармонізувати роботу всіх структур, інституцій, які так чи інакше впливають і від яких залежить наша безпека, чи все ж таки будуть у ньому якісь, ну, можливо, речі, які змінять помітно, більш помітно або менш помітно і наше з вами існування? Я маю на увазі, наприклад, права і свободи. Дуже часто про це йдеться, зокрема, в соцмережах дискутують люди, ну, чи можна там від заборон якихось певних до обмеження, пересування вільного, висловлення думок, приватної власності і так далі. У зв'язку з тим, що там де-факто ми в стані війни, ну, де-юре, звісно, там є інші якісь формулювання для цього. Чи можна прочитати, принаймні в тому варіанті закону, який вже ухвалений, що все ж таки якісь подібні такі правки в нашому з вами от повсякденному житті, вони можуть відбутися, посилаючись, зокрема, на цей закон, який стосується національної безпеки?
Ну, я хочу зауважити, що навіть за законодавство, яке передувало закону, який зараз ще діє, ми цілком могли бути обмеженими у своїх правах, пересуванні і свободах у разі проголошення надзвичайного стану чи військового стану, насамперед військового стану. Тому питання, зрозумійте, цей закон не регулює питання прав і свобод насамперед. Цей закон покликаний якраз вирішувати вузькоспецифічні питання. І зрозуміло, якщо постане питання введення військового стану, то це залежатиме не від виконання цього закону, а від обставин, які настануть. Сам закон якби жодним чином не обмежує права і свободи громадян. Це не його сфера.
Ще одне запитання стосується того, що згідно з цим законом можна буде залучати недержавні компанії, ну, приватні компанії для розбудови сектору безпеки. Чи йдеться лише про українські, чи так само про іноземні? І от який тут контроль має бути?
Ну, в будь-якому разі, скажімо, Україна зараз працює в сфері секторі безпеки, співпрацює з іноземними компаніями і, ну, так само з українськими. В усьому світі приватний капітал працює на оборонний комплекс, і це, ну, скажімо так, вищий пілотаж для приватних структур, для підприємників працювати на оборонний комплекс, оскільки там завжди задіяні новітні технології, високотехнологічне виробництво і все таке інше. Тому я думаю, це піде тільки на користь українському військово-промисловому комплексу. А те, що там, скажімо, дотримання якихось таємниць, дотримання якихось інших речей, то це якраз мусить слідкувати відповідно.
Так само окремо виділяється стратегія кібербезпеки. Я так розумію, що це така реакція, в тому числі і на там атаки хакерські, які були пов'язані з Укренерго, вірус Петя минулий рік, ми пам'ятаємо, працював і так далі. Що бракує Україні в цій сфері? Ну, одного, очевидно, закону про національну безпеку тут недостатньо.
Звичайно, проблема звичайно не тільки в скажімо, тих проявах, які пережила на собі Україна. Це такий загальносвітовий тренд, і ми знаємо вже про співпрацю України із Сполученими Штатами в цьому напрямі, і очевидно, якраз йдеться про в тому числі і програмне забезпечення. І це практичні кроки, які унеможливлять значною мірою, скажімо, втручання в український кіберпростір, адже ми знаємо, що одна із спеціалізацій, ну, скажімо так, російських останнім часом, це якраз кібервтручання в, ну, в простір інших країн, і протистояти цьому є одним з завдань актуальних.
Дуже вам дякуємо. Василь Яблонський, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на прямому телефонному зв'язку.